Domas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par projektu ražošanas teritorijas izveidu atjaunojot degradēto teritoriju Eģipes pagastā finansēšanu. Tātad ziņo Inga Aleksejeva, lūdzu. Kur mums ir Inga? Inga?
Pieslēgusies biju.
Jā, redzu, bet bildes nav un skaņas arī nav. Inga?
Labrīt, es atvainojos. Man aiztiešanās ir tā, ka mums veicot visus grozījumus šim projektam labojumus ar CFLA, mums ir summa šobrīd attiecināmās izmaksas ir 1,337,000. Un mums ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē. Un es aicinu atbalstīt šīs te jaunās izmaksas un izcenojumus.
Nu, deputāti varbūt grib zināt, kā no kurienes tie tās izmaiņas rodas. Nu, tas vienkārši precizējot projektu, ja?
Jā, izmaiņas rodas tādā veidā, ka tiek iesniegts projekta iesniegums, tad CFLA izskata to pirmo reizi, redz kaut kāds un atrod lietas, par ko viņi, kas viņiem nepatīk. Un šeit šobrīd ir tā pieņems un neatiecināmās izmaksas. Šim projektam ir viss PVN, jo PVN šajos projektos netiek attiecināms. Tad ir pozīcijas, kas ir no tāmas izņemtas laukā, kuras netiek attiecināmas, pieņemsim tur kā auto, celtnes un tādas lietiņas. Tad ir pieņems ugunsdzēsības dīķis arī ir kā neatiecināmās izmaksas, jo šajos projektos tās netiek atbalstītas.
Jā, un tajā pašā laikā nodot eksploatācijā bez ugunsdzēsības dīķi nebez nevar.
Jā, un tā kā mums viņu vajag līdz ar to, tās ir izmaksas, kas ir neatiecināmās, kas sastāda šīs te visas pozīcijas. Un mēs jau esam samaksājuši avansu 130,000. Tas nāk nos no šīs summas. Nu jā, kaut kā tā, varbūt vēl kaut kas ir, kas ir jautājums.
Jā, tad šodien arī mums šie dokumenti jāiesniedz jau aizņēmuma padomē, lai mēs varam piedalīties novembra aizņēmuma padomes sēdē. Vai deputātiem ir par šo arī jautājumu?
Varbūt par to komercu likumu es atvainojos, ka es pavēl pieslēdzos kaut kādas tehniskas problēmas bija, ka nevarēja iekšā tikt. Tātad mums ir arī šie te 396,397 eiro ir jāņem aizņēmums ar komercu likumi. Citādi arī mums CFLA neapstiprinē.
Jā, bet tas jau tiks ierēķināts tādi izsoles nosacījumos īres maksā. Labi, ja jautājumi nav vai kāds ir pret, vai atturās?
Agnim ir jautājums.
Jā. Ir jautājumi. Man ir jautājums Ilzei.
Jā.
Kam tika noņemti tie 133,000 šā gada budžetā?
Es jau vienreiz skaidroju, atceries, es jau uzstāstīju, kad viņi netika noņemti nevienam, jo mums ir atskaņas neplānotās izpildes, mums ir par Ukrainu vairāk ieņēmumi nekā bija plānoti. Viņi nav līdz galam grozīti budžetā, jo es grozu tikai tik, cik mums vajag to naudiņu lieku plānā ieņēmumos. Un mums arī ir pārpilde gan iedzīvotāju ienākumu nodoklī, gan no pašvaldību izlīdzināšanas fonda ir ļoti tā kā pietiekoši liela pārpilde, no kuras mēs arī varējām atļauties šo te. Jo es pat neesmu plānā ielikusi visu to pārpildu pēc fakta iedzīvotā ienākuma nodokļa. Es vispār neesmu grozījusi plānu izpildē. Līdz ar to mums vēl ir neliela rezerve.
Tik liela ir tā komerca likme?
Komerca likme es aprēķināju tieši priekš aizņēmuma. Viņa ir par 0,03% vienībām lielāka nekā parastā likme. Parastā bija 4,6 un tā bija 4,69. Es tagad
Nu, jebkurā gadījumā.
Nu, viņa nebija ļoti liela, pa kaut kādu 0,3 lielāka nekā parastā likme.
Jebkurā gadījumā pie šādas inflācijas vienalga tas ir, es teikšu tā, ar plusu. Jo arī nākamajos gados inflācija prognozē ap 10% un ja ap 10% ir inflācija un tu aizņemies ar 4% ar kaut ko, faktiski tu esi visu laiku plusa. Tā vai vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums. Iram, ir rēķināts jau kāda varētu būt šī nomas maksa mēnesī potenciālam, teiksim, nomniekam?
Nomas maksa tika aprēķināta, jo citādi mēs arī projektu nevaram iesniegt, bet Inga varbūt precīzāk, jo Inga, Viktors patais no Ingai sūtīja šo te nomas maksa aprēķinu.
Jā, nomas maksa šobrīd sastāda 2500 bija pēdējais cipars. Mēne.
Bez PVN, jā?
Bez PVN, jā. Jā, tas viss ir bez PVN.
Jā, vēl jautājumi? Nav, tad varam balsot, vai kāds ir pret, vai atturās lūdzu vārdiski, tad nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies!